Du lytter til Sankt Jakobs Lyd, podcastserien Kirken og identitetspolitik. Afsnit 1. Wokeism og bibellæsning.
Mit navn er Mia Rae Jacobsen. Jeg er præst ved Sankt Jakobs Kirke på Østerbro, og jeg har inviteret Vibeke Bistrup til en snak om kirke og kristendom i forhold til begrebet woke. Vibeke er sognepræst ved Grundtvigs Kirke og forfatter til en artikel i Københavns Stifts årsmagasin Geist, der har overskriften "Er folkekirken woke?". Da Vibeke skulle skrive artiklen, interviewede hun blandt andet mig, og vi har aftalt, at vores samtale i dag skal tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, hun havde med dengang, som vi i dag begge vil forsøge at svare på. Så velkommen, Vibeke.
Mange tak.
Måske vil du sådan helt indledningsvis prøve at beskrive begrebet woke, så vi lige alle sammen er helt med på, hvad det er, vi taler om.
Ja, altså woke er jo sådan et begreb, der sådan dækker over den her opmærksomhed på uretfærdigheder, når det kommer til sociale og racemæssige forskelle. Hvad er det for nogle uretfærdigheder, der kan finde sted i de kontekster? Det kommer sådan af identitetspolitikken, altså den her begreb om, hvem er det, vi er, og hvad er det for nogle retfærdigheder, der kan finde sted mod os, baseret på ja, den identitet, vi har.
Ja.
Så ligesom derfor, det kommer, ja, begrebet.
Og det har du så prøvet at undersøge lidt, hvordan står folkekirken i forhold til det?
Ja.
Og kristendommen. Og vi har nogle spørgsmål her. De første handler om noget med Bibelen. Og hvis vi skal prøve at starte, så lyder det første spørgsmål. Hvordan skal vi læse Bibelen i forhold til de problematiske dele? Altså, ja. Hvordan kan vi læse den med identitets- og woke-kulturens briller? Og når vi taler om de problematiske dele, hvad er det så, vi taler om?
Jamen, det er jo nok det, der er interessant, fordi det vil nok være forskelligt fra præst til præst, når du spørger vedkommende, hvad de finder problematisk i forhold til Bibelen, eller fra kristen til kristen. Men det er jo, jeg tror altid, Bibelen er blevet læst, og så er der noget, man ligesom støder sig på. Noget, der ligesom ikke passer ind i den kultur, man er en del af. Og sådan. Det kan fx være, kvinder skal tie i forsamlinger, som jo meget ofte kan være sådan en, man kan møde i dag.
Ja.
Og også sådan en undren, jamen, hvordan kan det stå i Bibelen, og hvordan kan du tro på det?
For eksempel, I feministisk teologi og queer teologi, der taler man jo om de her the texts of terror, eller the clobber texts, som jo er de her tekster, der direkte siger, for eksempel kvinder skal tie i forsamlinger, men også sådan nogle historier, som viser for eksempel vold mod kvinder. Jeg tænker på sådan en historie som den med Tamar i Det Gamle Testamente, som, hvor hun bliver voldtaget af sin bror og bliver sendt ud hjemmefra, og fordi hun vil tale om det, og for at vide, hun må simpelthen ikke sige noget. Der er også sådan en som Jeftas datter, hvor han faktisk ender med at slå sin egen datter ihjel for at fejre en krigssejr. Altså, der er nogle af de her fortællinger, som fortæller om vold mod kvinder, og som måske på en eller anden måde kunne være med til at legitimisere det, eller hvad? Er det også sådan nogle tekster, du tænker på som problematiske?
Ja. Og det kan også... noget af det, der sådan nyere har gået op for mig, det er sådan synet på handicappet i Bibelen.
Ja.
Altså det her med, at handicap, det er altid noget, man skal frelses fra. Altså der er jo masser af historier, hvor blinde bliver gjort seende, eller døve lige pludselig kan høre, altså mirakler, der finder sted. Men hvordan efterlader det synet på det at være handicappet?
Ja, altså, for det menneske, der skal leve videre som handicappet.
Ja, nemlig. Ja. Og det her syn på, at det er noget, man skal frelses fra, for at blive et fuldkommen menneske.
Ja.
Og jeg mener, jeg havde aldrig tænkt over det før, da jeg har ikke selv nogen fysiske handicaps. Men det var ret... fascinerende for mig at begynde at tænke på den måde, jamen, hvordan lyder det egentlig, hvis man selv er blind, og så skal sidde og lytte til fortællingen på fortællingen om at blive frelst fra at være blind.
Ja.
Fordi man er et mere perfekt menneske som seende, eller hvad.
Ja. Og også fordi, at der måske også kan altså, det er der jo også i en bibelsk sammenhæng, kan man sige, måske nogle gange er koblet det der med, at der er en grund til det her handicap, ikke? At man har selv været skyld i det.
Ja nemlig. Og det er i hvert fald, fordi jeg tror ikke, de fleste præster vil nok sige, at selvfølgelig skal man ind og fortolke det her, og det handler ikke om blindhed, det er ligesom på et mere metaforisk lag. Men det er også bare lidt, hvad er det for nogle metaforer, vi bruger til at beskrive ting med, og hvad er det så med til, hvilken virkelighed er det med til at skabe på en eller anden måde? Og det, det synes jeg er interessant at tænke i.
Ja, Og så er spørgsmålet jo så, hvordan skal vi så egentlig læse de her tekster?
Ja.
Altså, ja. Og jeg tænker, at det er jo dels noget med at udfordre dem, altså at italesætte sin uenighed med det menneskesyn, der kunne være i det. Men det er måske også nogle gange noget med, altså det tænker jeg i hvert fald selv, at der bliver brugt enormt mange kræfter, i for eksempel har der været i den feministiske teologi, på at prøve at forholde sig til de her tekster, som faktisk ikke er udtryk for en teologi eller en tro, vi kan spejle os i. Mm. Og måske skal man også nogle gange rette sin opmærksomhed andre steder hen. Altså man kan jo ikke tage tingene ud af Bibelen, de er der jo.
Ja.
Og man kan jo ikke nødvendigvis glemme, at de er der. Men også se på, hvad er der i øvrigt? Hvad kunne der være internt i Bibelen, der modsagde de her billeder?
Ja, jeg er helt enig. Jeg tror måske også, nogle gange har vi lidt inden for kirken, måske en tendens til at tale meget om Bibelen i ental. Altså når vi sådan i tale sætter den, sådan Bibelen og evangeliet fortæller os et eller andet. Men det her med den her, netop som du helt rigtigt siger, den her mangfoldighed af stemmer. Altså at der er mange forskellige mennesker, der har skrevet Bibelen med mange forskellige oplevelser af noget guddommeligt og mange forskellige teologier. Og netop som du helt rigtigt siger, den modsiger og bliver modsagt mange steder. Og det tror jeg nemlig helt rigtigt, det skal vi ikke være bange for at gå i rette med. Altså heller ikke når vi prædiker.
Nej, nej. Og heller ikke glatte ud og sige, i virkeligheden, var Paulus nok feminist. Nej, det tror jeg faktisk ikke, han var. Nej, for ikke så lang tid siden læste jeg en bog af Troels Engberg Pedersen, som prøver at tale om det her med Paulus og identitetspolitikken.
Ja.
Og det her med, at nej, Paulus var ikke feminist, men Paulus var jo helt vildt optaget af fællesskabet.
Mm.
Og derfor så har han for eksempel skrevet om det her med homoseksuel, fordi han jo har det her blik på, at alt, hvad der får os til at dyrke os selv, skal væk, sådan så vi kan dyrke fællesskabet. Og i virkeligheden var han jo meget kritisk over for al romantisk kærlighed og alle ægteskaber.
Ja.
Men han havde også en eller anden forståelse, og det er jo sådan den tids forståelse, måske også nogle steder denne tids forståelse, men heldigvis de første steder af, at homoseksualitet er en dyrkelse af det, der er det samme.
Mm.
Altså at hvis man er forelsket i en af sit eget køn, er det i virkeligheden en selvforelskelse. Og sådan ser vi det jo slet ikke i dag, eller det gør de fleste af os ikke. Og derfor så bliver det også nogle andre måder, vi skal tale om det her på. Altså så giver det ikke mening at sige, at homoseksualitet går imod en evne til at være i et fællesskab på. Men det er jo vigtigt at være klar over, at det er det, der er Paulus' problem med det, og det er det, der gør, at han udfordrer det, ikke?
Jo, altså det der med, altså det der blik for den historiske kontekst, teksterne er blevet til i, fordi de jo alle sammen er blevet skrevet i en vis historisk kontekst, og ofte i en særlig anledning, eller der har været en grund til, at man har skrevet de her ting.
Ja.
Og så det der med, hvad er det for en, hvordan er det ligesom, afspejler det også i dag? Hvad er det, vi læser i teksten, når vi kommer med det, vi har i dag, og den viden, vi har i dag?
Yeah.
Og netop tur at gå i rette med det, det er jeg helt enig med dig i.
Yeah.
Men også, altså, og jeg siger også, altså med Paulus, er der jo også den, altså interessant det der med, at vi har jo alle sammen vores identitet, og den vi er. Men også det der med, at vi er en del af noget, der er meget større. Er en del af en større, hvad kan man sige, identitet, eller som mennesker her på jorden. Og det synes jeg måske er noget af det gode ved kristendommen, og noget, den virkelig også kan bidrage med, altså til den her identitetsdebat. Altså uagtet, hvem vi er, så har vi alle sammen også del i noget, der er større end os. Og det kunne vi måske godt som kirke tale også mere om.
Fordi vi jo netop er i en kultur, hvor man meget er individ. Altså det her med at være en del af et fællesskab, hvor man får en identitet i det at være en af mange.
Ja.
Ja. Og det tror jeg også, vi har brug for at høre en gang imellem. Ja.
Jamen det er nemlig det, at fordi det kan nemlig meget hurtigt komme til at, eller nogen kan i hvert fald opfatte det som om, at mange af de her identitetspolitiske kampe, at de kommer meget til at handle om individet, men i virkeligheden så synes jeg jo, at det for mig handler mere om fællesskabet. Altså hver gang et menneske stiller sig op og fortæller sin historie om, hvordan vedkommende oplever verden, hvordan vedkommende så identificerer sig, både i forhold til køn, men også i forhold til krop og handicap og alt muligt andet, så er det jo med til at give os som kollektiv, som fællesskab, en større forståelse for, hvordan altså det er at være menneske i virkeligheden.
Men jeg tror, at det der er ved det, er, at det kan jo nogle gange være svært for fællesskabet og høre, at det er svært for nogen at være i fællesskabet. Altså jeg tænker lige på, i går var jeg til sådan et arrangement, hvor jeg talte, jeg har jo skrevet, været med til at skrive den her bog, Vi er også kirken, hvor vi er en række teologer og præster, der selv er homoseksuelle, der taler om, hvordan, eller skriver om, hvordan er det at være præster og homoseksuel. Altså, ja. Og det var jeg så ude at tale om, og så er der så efterfølgende en præst, der siger sådan, jamen altså, I siger jo både, at I vil være en del af kirken, og I vil inddrages i alle de her snakke, men I siger også, at I vil være noget andet end os andre, og at I bliver ved at være det. Hvordan kan I få det til at hænge sammen? Og så er det sådan lidt, ja, altså så siger hun, hvornår bliver I egentlig glade så? Og så, det kan jeg jo ikke love, at vi bliver. Altså jeg kan jo ikke sige præcis, hvad er det, der skal til, for at man som minoriteten bliver glad. Jeg kan jo ikke sige præcis, hvad er det, der skal til, for at, at nu er vi tilfredse. Det er jo muligt, at der er en udfordring i det at være en minoritet, der gør, at man aldrig bliver helt tilfreds, fordi man bliver ved med at møde modstand på nogle punkter, eller folk, der ikke forstår, hvad man står i. Eller sådan, altså, så det er jo ikke sikkert, at målet er en tilfredshed for alle parter. Men jeg tænker samtidig, at det er jo den kristne kirkes opgave at kunne være et fællesskab med de forskelligheder, der er i det.
Ja. Jamen, jeg kan godt følge. Altså, det er jo nemlig, det er jo et godt spørgsmål, det der. Jeg møder den også tit. Jeg er også selv en queer person. Og det der med, jamen, alle de her kampe, at man kan møde folk, der siger, jamen, hvorfor kan man ikke bare, der er jo bare plads til alle. Altså, hvorfor er det vigtigt at italesætte de ting hele tiden, man måske finder problematisk. Men jeg kan godt, altså, på en eller anden måde tror jeg også, det er netop det der med, at hvis man oplever, at man har en identitet, som afviger meget fra normen eller mangfoldigheden, det der med at kunne tale højt om den, og så opdager man ikke, at den eneste, der har det på den måde, og måske også de strukturelle problemer, man oplever i forbindelse med det. For eksempel, at nu kommer jeg bare, jeg er ikke selv non-binær, men hvis jeg nu var, så måske det der med, hvilket toilet skulle jeg bruge, eller sådan et eller andet, skulle jeg gå på dame eller med herretoilettet. Altså det kan jeg godt forestille mig, må være et helt strukturelt problem, som man egentlig ret let kan gøre noget ved. Men det kræver bare, at der er nogen, der taler højt om det.
Og... Jamen, helt sikkert. Og jeg opdagede for eksempel her i kirken, at vi sendte invitation til sådan nogle bryllupsaftener ud med et billede af en mand og en kvinde, der stod og holdt hinanden i hånden. Ikke? Og det er jo sådan, altså det er jo en lille ting, og det er jo ikke fordi, man som LGBT-person ikke kan tåle at se et heteroseksuelt par. Det er man rimelig vant til. Men det er jo åndssvagt, at vi sender det sådan ud, fordi det sender et eller andet signal af, at det er det, vi laver på en bryllupsaften, ikke? Hvor der kommer jo også netop par af samme køn til sådan en bryllupsaften, så og man kan meget let signalere bryllup, uden lige at sende det heteroseksuelt par afsted. Du har også stillet sådan et spørgsmål, der lyder, hvordan skal vi forholde os til, at Bibelen og den kristne tradition indeholder et problematisk syn på kvinder, slaver, LGBT-personer, handicappede, syge og andre minoriteter?
Jamen, jeg synes, det er et godt spørgsmål. som jeg på ingen mulig måde er helt afklaret til selv. Fordi, altså, jeg tror ikke på... Jeg er ikke en del af den der cancel-kultur, der mener, at vi skal begynde at slette over i Bibelen, hvad vi finder. Også fordi, jeg tror også, man må anerkende, at vi finder nogle ting problematiske, og om 100 år, så er det nok nogle andre ting, der bliver fundet problematiske, eller i hvert fald måske også nogle andre dele. Men jeg synes netop måske, det er vigtigt, som vi også lige har snakket om, det her med at turde gå i rette med teksten, og ikke altså netop turde forholde sig til, at det er et menneske, der har skrevet den her tekst i en vis historisk kontekst på et tidspunkt. Og derfor er der måske dele af den, vi bare ikke kan afspejle os i dag. Og gerne må gå i og sige, det synes vi simpelthen ikke, det kan vi ikke stå indenfor. Eller...
Nej, det er det. Fordi jeg tænker på sådan en som Nadja Bowles Weber, amerikansk teolog, hun siger jo direkte, tag Bibelen og så riv alle de sider ud i den, som du ikke kan lide. Og det synes jeg, det kan man jo godt altså gøre som sådan en, hvad kan man sige, sådan en trosøvelse i sig selv, ikke? Altså, måske især, hvis man sådan bare gør det sådan mentalt. fordi jeg synes på en eller anden måde også netop, at det er vigtigt, at de bliver ved med at stå der, og at man bliver ved med at være udfordret af sin problematiske fortid eller samtid eller et eller andet. Og at man er klar over, at der er nogle af dem, man er i kirke med, som måske synes, at de tekster er vigtige. Altså det der med at blive ved med at kunne rumme en uenighed inden for kirken. Og det, altså, ja. Når vi træder ind i den kirke, det er jo det der med, at vi får en stor identitet, der er større end vores egen, men vi træder også ind i et fællesskab, hvor vi skal kunne tåle at være sammen i forskelligheden. Altså det tænker jeg, det er jo udfordringen til os i kristendommen, det er, at vi skal kunne lave fællesskaber med dem, vi ikke er enige med.
Ja.
Og det gælder vel også i bibelsynet.
Jamen, og det er en rigtig god pointe, altså det der med, at der også skal være plads til mangfoldighed der. Og ja, jeg er helt enig. Og det er jo også derfor netop, det er så skønt, at vi på den måde har en bibel, der er skrevet af så mange forskellige mennesker i et forskelligt kontekst. Men noget, man måske godt kunne begynde at tænke over, og noget, jeg selv faktisk er begyndt at tænke over, når jeg læser højt fra Bibelen, og jeg ved, for at være helt ærlig, ved jeg ikke, om det er rigtigt eller forkert, når jeg gør det, men det er, at jeg godt nogle gange kan erstatte ordet han, når der bliver sagt han om Gud. Når det er Gud som far, eller Gud, ikke Jesus, der bliver talt om, men mere Gud som gudsbillede, så kan jeg godt finde på at erstatte ordet han med Gud. Altså for at forsøge at gøre det mere neutralt.
Ja.
Og der kan man sige, at jeg begår lidt civil ulydighed over for den egentlige bibeltekst. Men det er måske fordi, jeg godt kunne tænke mig at arbejde lidt væk fra den her forestilling om Gud som en mand, der sidder oppe i himlen.
Ja.
Altså tale lidt imod det billede.
Ja. Jeg gør det i hvert fald også i prædikner, ikke? Altså det her med at udvide Guds billede, så det ikke bare bliver Gud Herren som mand.
Ja. Ja.
Og det synes jeg, det kan man jo sagtens lade sig inspirere af kirkehistorien også. Altså jeg tænker Julian af Norwich tilbage i 1300-tallet, der taler om Jesus som mor. Altså at det er rigtig fint. Og udfordre vores gudsbillede ved også at tale om det på andre måder end kun mandligt kønnet. Vi var lige lidt inde på det, men det der med, hvad kan woke-bevidstheden og den identitetspolitiske bevidsthed bidrage med til folkekirken? Altså vi havde lidt det omvendte nærmest, ikke? Altså at kirken måske kunne bidrage til noget. Mm. Altså i en identitetspolitik, som jo nogle gange bliver ekstremt fragmenteret. At der kan kirken eller kristendommen bidrage til noget, med noget til den identitetspolitik ved at fortælle os, at det kan godt være, at vi er særlige, men vi er også altid en del af noget, der er større end os selv, og noget, der er større end det særlige. Men kan det også gå den anden vej? Altså at den her identitetspolitiske bevidsthed, kan den give os sprog eller forståelser i kristendommen?
Helt vildt, synes jeg.
Ja.
Nu, i forbindelse med den artikel, jeg skrev, jeg er for gejst, som du var med i, der talte jeg også med min gamle underviser inde på teologi, Gitte Buchansen, som underviser derinde i det nye testamente. Og hun sagde, at teologien har altid været woke. Altså, hele kristendommen udspringer af kampen for de svage og den her sociale bevidsthed om, at vi skal kæmpe for de svage, for de udstødte. Altså, det er jo det. Ja, man ser protesteret, og nu kan man så diskutere, om det også nogle gange er problematisk i dag, fordi hvis det er de handicappede, der er de udstødte, eller de syge, altså hvad er det så for et syn, det efterlader på det i traditionen. Men den her kamp for dem, der står udenfor, og det er jo i virkeligheden også det, altså woke handler om, at være bevidste om de sociale og racemæssige uretfærdigheder, der finder sted i verden, og gøre, hvad man kan for, at det ikke skal finde sted.
Ja.
Så ja, jeg synes, vi kan lære helt vildt meget af at lytte til hinanden, og lytte til, hvordan hinanden oplever verden. Og så også erkende. Verden jo på nogle måder udspringer meget ud fra, i hvert fald i vores del, fra et syn på verden, som bare i mange hundrede år, tusind, har været domineret af den hvide heteroseksuelle mands briller.
Ja.
Og det gælder altså også i kristendommen, og den måde, kristendommen er blevet udformet på. At gå ind i den diskussion, og være med til at diskutere, at det måske bare opleves fuldstændig anderledes at være en kvinde i Thailand, eller være en transkønnet person i Kina, eller altså på alle mulige parametre af krop og identitet. Altså sådan.
Ja, og man kan sige, det er jo noget af den bevidsthed, der også kommer ind i den feministiske teologi her i de senere år, hvor der jo netop er kommet det her med, ligesom der er feminist theology, så er der nu womanist theology, som er den sorte kvindes teologi, der er Mujerista, som er den latinamerikanske kvindes teologi. Altså, der begynder at komme enormt meget kinesisk og koreansk feministisk teologi, hvor tingene jo får en anden betydning. Mm. Altså, jeg læste en koreansk tekst, hvor det netop var det der med noget med berøring, som bare har en helt anden forståelse i en asiatisk kultur, end det har i en vestlig kultur, og som derfor også for den kristne, der lever i den kultur, vil have en helt anden, en anden måde at forstå det på. Og der tænker jeg, der kan vi jo få øje på aspekter af vores egen kultur, vores egen måde at, at være troende på, som virkelig kan berige os.
Helt vildt. Ja. Jeg kan huske, Gitte, at min underviser, hun der havde Lukas-evangeliet, hvor en af de lignelser, der er der i, det er lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Mm. Som jo er den her historien om den her mand, der bliver overfaldet på vej til Jericho, tror jeg, han skal til, eller et eller andet spændende sted. Og så ligger han der i vejkanten, og så kommer der gående først en præst og en tempeltjener forbi, og de forlader ham begge to bare. Og så er det så samaritaneren kommer til sidst og hjælper ham. Og Gitte fortalte, at hun havde lige været på kursus sammen med en teolog fra Afrika. Og der havde det været meget interessant, fordi dem, de identificerede sig med i den her fortælling, det var som regel manden, der lå ned. Hvor tit, når man hører den i en dansk kontekst, så fortæller vi dem ud fra brillerne fra ham, der kommer gående forbi, altså ham, der har mulighed for at hjælpe, og om han så vælger at gøre det eller ej. Og det var bare sådan, altså, og det lyder sådan helt åndssvagt, når jeg sidder og siger det nu, fordi jeg tænker, hvorfor havde man ikke tænkt over det før? Men jeg må indrømme, den dag, da jeg sad der til undervisningen, der var jeg sådan, ja, wow, hvorfor er det egentlig altid, at vi identificerer os som dem, der kan komme forbi og hjælpe? Hvad er det egentlig for en teologi at tænke ud fra? Hvad er det egentlig?
Jeg læste også en feministisk teologisk tolkning af den. Okay. Der også sagde, hvordan ville denne her historie være, hvis det var var kvinder, det handlede om? Ja. Hvis man som kvinde lå i grøften og var blevet slået til plukfisk, kunne man så regne med, at dem, der gik forbi, også bare gik forbi? Eller kunne man være bange for, at der var nogen, der stoppede op og gjorde en noget? Eller ville man overhovedet være den, der, som de der, der gik forbi, gik ud og havde muligheden for at være den, der hjalp de andre. Ja. Altså, der er jo enormt mange identitetsmuligheder i den tekst, og det, man kan sige, det er, at hvis man ikke lige er den hvide mand, så kommer man let på et stort oversættelsesarbejde, når man skal forholde sig til de her tekster. Og der kan man sige i hvert fald også det der med identitets... politikken på en eller anden måde kan være med til at inspirere os til, hvad kan vi lave for nogle identifikationer i denne her historie? Hvem kan vi identificere os med? Hvordan kan vi fortælle denne her historie på en anden måde?
Ja, jamen nemlig helt. Og jeg tror også for mig var det måske også bare lidt chokerende at mærke, hvor meget altså den her fortælling om verden også bare indbygget i mig selv. Altså sådan i alt, hvad jeg nærmest møder ting med. Og sådan er det selvfølgelig. Men derfor tror jeg bare, det er rigtig godt, at vi netop med identitetspolitikken og woke-kulturen begynder at sætte mere spørgsmålstegn, og måske i virkeligheden begynder at forholde os mere til os altså selv, stille spørgsmålstegn ved vores egen måde at forstå altså verden på. Og den her anerkendelse af, at der bare er nogen, der oplever det helt, helt anderledes. Og måske også det her med, altså det taler også meget om den her med at turde afgive definitionsmagten. Altså det her med altså give virkeligheden afkald på noget, og erkende, at der måske er nogle ting, man skal forstå på en helt anden måde, end den, vi har gjort og har gjort igennem generationer. Og det kan jo være...
Og nu siger du generationer, og så tænker jeg, hvad var egentlig din oplevelse? Nu var du rundt, du talte med Gitte Buch Hansen, du talte med mig, og så talte du med en, der var yngre end mig. Hvem er det der?
Jeg talte med Mikkel Tode, som er... Han er lige i slutningen af 20'erne.
Ja, og jeg er... absolut i slutningen af 40'erne. Jeg bliver 50 lidt senere i år, så og Gitte Buch Hansen er så lige en generation ældre end mig, ikke?
Starten af 60'erne.
Oplevede du, at der var, det var jo en del af det, du skulle i artiklen undersøge, om der var forskel på generationernes syn på det her, og oplevede du så, at der var det?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, nu skal jeg selvfølgelig sige, at det har været et meget lille studie, og også ved, at jeg valgte at tale med nogen, der alle tre på en eller anden måde har arbejdet med det her emne, og hvad kan man sige, med positive briller på, eller hvad man ligesom kan sige. Men jeg oplevede, måske at det har været nogle forskellige kampe, eller hvad skal man sige, gåseøjne, der har været. Hvor Gitte fortalte jo, at hun, før hun blev teolog, havde hun en fortid som maskinmester, altså ude på skibe, og der hun virkelig skulle kæmpe for sådan helt, altså helt nede på de strukturelle planer, at der blev plads til kvinderne ude på skibene, og der var steder, de kunne klæde om, og at det overhovedet var okay som kvinde at være maskinmester og sådan nogle ting, som hun fortalte noget om. Og det har ligesom været nogle af hendes sådan kampe, sådan helt arbejdsmarked, altså sådan helt, hvor jeg tror, du fortalte noget om, at det her med at opleve og være en del af en generation, hvor kvinderne ligesom fik overtaget, så at sige, eller hvad man skal sige, i præstefaget, eller der i hvert fald kom flere kvinder ind i arbejdet.
Ja, ja, altså i dag er der jo flere kvindelige præster end mandlige præster, ja. og det har jo så ført med sig hele den der kritik af, at nu kommer kvinderne og ødelægger det lidt.
Ja.
Fordi vi bliver for mange, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja.
Og hvad så med den yngre generation?
Jamen, altså Mikkel var også, det han fortalte om, var egentlig også, at han var meget, meget positiv over for den her bevidsthed. Men det var måske også mere i forhold til netop sådan noget som transperson, og han var også meget optaget af det her tykkhedsforskning. Altså, hvad vil det sige? Ja. Hvilke kropsbilleder har vi, og hvad betyder det for hvordan vi ser hinanden?
Så
jeg oplevede egentlig meget, at det var den samme hvad kan man sige, tilgang i de forskellige, blandt jer tre generationer, men selvfølgelig nogle forskellige ting, I var optaget af, fordi det er nogle forskellige ting, I har mødt i jeres liv og møder.
Tak for det, Vibeke. Jeg tror, vi runder af for det her afsnit her. Jeg skal sige, at vi har jo tænkt os at lave et afsnit mere, der skal handle om noget med forandring, også i lyset af det her. Men tak, fordi du kiggede forbi, og tak for snakken.
Jamen, mange tak, fordi jeg måtte.
Du lyttede til Sankt Jakobs Lyd, podcastserien Kirken og Identitetspolitikken. Det her, det var afsnit 1, men du kan finde afsnit 2 det samme sted,